rigardu, kian amon la patro donis al ni, ke ni estas nomatai infanoi de Dio, kai tiae ni estas. Pro tio la mondo ni ne conas, char gi lin ne conis. Amatai, nun ni estas infanoi de Dio, kai ancorau ne montrigis, kio ni estos. Ni scias, che se li emontrigios, ni estos similae al li, char ni vidos lin, kiel li estas. Kai ciu, kiu havas ci tiun esperon rilate lin, sin sanctigas tiel same, kiel li estas sancta. Ciu, kiu faras pecon, faras ion contra la legio, cae peco estas contrau legetso. Cae vicias, che li elmontrigis, por forirgi pecoin, cae peco ne estas en li. Ciu, ciu restas en li, ne pecas. Ciu pecanto lin ne vidis, nec lin conas. Infanentoi, neniu vin forlogu, ciu faras jut etson, tiu estas justa tiel same, kiel li estas justa. Kiu faras pecon, tiu estas el la diablo, char la diablo pecas de la comenzo. Por tiu la filo de Dio elmontrigis, porque li detruu la fairon de la diablo. Ciu, kiu nascigis de Dio, ne faras pecon, char lia semo restas en li, kai li ne povas peci, char li nascigis de Dio. Jen kiel evidentigas la infanoi de Dio, kai la infanoi de la diablo. Ciu kiu ne faras giusteston, ne esas de Dio, nec tiu kiu ne amas sian fraton. Char jen esas la annonzo, kiun vi audis de la comenzo, ke ni amu unu la alian. Ne kiel Cain estis de la malbon ulo kai mortigis sian fraton, kai pro kiu li lin mortigis, char liai faroi estis malbonai, kai la faroi de lia frato estis justai. Ne miru, fratoi, se la mondo vin malamas, ni scias ke ni jam pasis el morto en vivon. Char ni amas la fratoin, kiu ne amas, tio restas en morto. Ciu, kiu ma amas sian fraton, estas hom mortinganto, kai vicias, ke ciu hom mortinganto ne havas vivon eternum, restantan en li. Per citio ni conas amon, char li demetis sian vivon pro ni. Kai ni devos demeti nian vivon pro la fratoi. Sed se iu havas mondan posedadson, kai vidas sian fraton havantan bosanon, kai firmas sian compaton contrau li, kia la amo de Dio restas en li? Infanetoi, ni amu, ne lau vorto nec lau lango, sed lau faro kai vero. Per tiu ni scios, che ni estas en la vero, kai ni certigos nian coran antau li. En cio ain, pri ciu nia coro nin condemnas, char Dio estas pli granda ol ni coro, kai scias cion. Amatai, se nia coro ne condemnas nin, ni havas coragion antau Dio. Cae cion ain, cion ni petas, ni recivas de li, char ni observas lian ordonon, cae faras tion cio plasas antau li. Cae jen estas lia ordono, che ni credu alla nomo de lia filo, Jesu Christo, cae amu unu la alian tiel same, ciel li al ni donis ordonon. Cae ciu observas liain adornoin, tiu en li restas, cae li en tiu, cae per tio ni scias, cae li restas en ni, per la spirito, ciun li donis al ni.